Otegiren esanetan, EAJ-aren alderdi interesek eragozten dute elkargoan gertatutakoa EAEko erakundeetan ere gertatzea. Josu Alberdi. Asteburuko albiste nagusietako bat izan zen EAH-baiko kide eta hiriburuko auzapez Alain Iriartek Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaritza hartu izana, Peio Etxeleku kanboko Lapurdi alkate jeltzalearen babesarekin hartu ere. Ipar Euskal Herrian abertzaleak ados jarri izanak, baina agerian jarri zituen hegoaldean gauza bera egiteko zaitasunak. Edo zehatzago esanda Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. EAJ-aren EBB-ko presidente Aitor Estebanek bi errealitate ezberdin direla adierazi zuen esaterako. Bada, gaur EH Bilduko idazkari nagusi Arnaldo Otegik erantzun du hala dela EAen alderdi interesak nagusitzen direlako eta jeltzaleak egin ditu horren erantzule. Euskadi Irratian egindako elkarrizketan Otegik historikotzat jo du Iriarten garaipena, Jean Rene Etxegarai Baionako alkate makronista gainditu baitu. Eta gehitu du, garaipen hori baliatu behar dela Euskal Herria zazpi lurraldez osatutako nazioa dela aldarrikatzeko eta hura osatzen duten hiru administrazioen arteko harremanak indartzeko. Hortik arago, baina, lehendakaritza eskuratzeko moduan egin du indar, ezker independentistak beste esparru politiko batzuetako ordezkariekin ados jartzeko gaitasuna duela esanez. Mundu guztiarekin gobernatuko du. Kontatu beharko du Etxelekurekin, baina baita Etxegarairekin ere. EH Bilduko buruaren esanetan hori da ezker independentistaren apustua eta Nafarroan ere agerikoak dira horren emaitzak. Esaterako, Nafarroako gobernuarekin egindako itunak eta Iruñeko udalgobernuaren osaera aipatu ditu. Kexua saldu da, baina Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bide bera egiteko zailtasunak dituztelako. Korapilo handiena hiru probintzietan dago, non abertzaletasunak gehiengo askoz ere handiagoa duen. Azaldu duenez, alderdien interesek zapuzten dute bidea eta EAJ-ari erreparatu dio zuzenean, hauteskundeei begira EH Bildurekin ezerrez egiteko erabakia hartu duelakoan. Hain zuzen, alderdi hartako ordezkariek Ipar Euskal Herriko eta EAEko errealitate politikoen arteko ezberdintasuna nabarmendu dute egunotan eta Otegik hala erantzun die. Gipuzkoan, Iriartek Maialen EH Bilduko hautagaia irabazi zituen hauteskundeak aise, baina ez du gobernatzen zuek zuen alderdian beste apustu bat egin duzuelako. Ez abertzaleen artekoa, PSOE-rekin eta PP-rekin egina baizik. Hori ikusirik eta nazioarteko egoera aldakorrari ere erreparatuz, Otegik adierazi du ezberdinen arteko herri edo estatu akordioak direla nazio izaera gordetzeko eta etorkizun ekonomiko eta soziala bermatzeko bidea. Hori da Ipar Euskal Herrian egongo dena, Nafarroan egiten dena eta hemen ere egin beharko litzatekeena esan du. Euskara, desadostasun. Koalizio subiranistako buruak uste du egun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako erakunde nagusiak gobernatzen dituen aliantza lehenago edo geroago iraungi egingo dela. Eta jeltzaleek eta sozialistek azken hilabeteetan izandako zenbait eztabaida aipatu ditu horren adierazle, AHT-aren lotunea, Pasaiako portua, etxebizitza. Eta zerrenda horretan da oraingoz lan eskaintza publikoetako hizkuntza eskakizunen auzia ere. Izan ere, EAJ-ak hala eskatuta Eusko Legebiltzarreko mahaiak beste astebete atzeratu du EAJ-ak eta EH Bilduk egindako lege proposamenei zuzenketak aurkezteko epea. Sozialistekin dituzten negoziazioei jarraipena emateko asmoz. Negoziazio mahai horretan ez dago EH Bildu koalizioak salatu duenez. Alere, Otegik adierazi du eurena dela egungo egoerari irtenbide bat emateko gaiden proposamen bakarra. Haren hitzetan, adituen babesa du eta negoziazioan malgu jokatzeko pres da koalizioa adostasunaren mesedetan. Adierazi du euskara eskakizunetan salbuespenak egiteko pres daudela, esaterako euskara ikasteko epeak ezarrita edo erretiroa laster hartuko dutenak salbuetsita. Kontsentsurik ez da EAerako estatus politiko berriaren gaineko eztabaidan ere. Horren inguruan galdetuta, baina Otegi baikorra dela esatera mugatu da. Hark uste du urgentziazkoa dela jeltzaleekin eta sozialistekin akordio bat osatzea, baina ez du xehetasun gehiago eman nahi izan.